80 sano. Isroilni qutqargan Xudoga hamdu sano. Ijrochilar rahbariga. Gat sozida. Asaf sanosi.
Quvvatimiz Xudoni tarannum eting. Yaqub Xudosiga shodlanib xitob qiling. Xonish qiling, childirma chaling, xush ovoz g'ijjak ila chang cherting. Yangi oyda, belgilangan vaqtda, bayram kunimizda burg'u chaling, chunki bu Isroilning qonunidir, Yaqub Xudosining farmonidir. Xudo Misr yeriga qarshi chiqqanda men tushunmaydigan bir til eshitdim. U shuni Yusufga nizom qilib berdi. Uning yelkasidagi yukini yengillashtirdim. Qullik bo'yintirig'idan ozod etdim qo'lin. Musibat kuni fig'on ko'targaningda men senga najot yo'lladim. Guldirosli bulut ichidan senga javob berdim. Isyongoh suvlari bo'yida seni sinadim. Tingla xalqim, seni jiddiy ogohlantiraman. Ey Isroil, koshki menga quloq solsang. Orangda boshqa tangri bo'lmasin. O'zga el xudosiga bosh egmagin. Misr diyoridan seni olib chiqqan Rabbing, Xudovand o'zimdirman. Og'zingni katta och, men uni to'ldirarman. Biroq xalqim gapimga quloq solmadi. Isroil menga bo'ysunmoq istamadi. Men ularni o'jarliklari bo'yicha qoldirdim. Mayli, o'z xayollari bilan borsinlar deya. Qani endi xalqim menga quloq solsa edi. Isroil mening yo'llarimdan yursa edi. Dushmanlarini bir onda mag'lub qilar edim. Jabr etuvchilari uzra qo'limni bosar edim. Xudo bezorlar unga lag'ambardorlik qilar. Uning ezgu qismati esa mangu bo'lar edi. Senga bug'doyning a'losini yedirar edim. Qoyadan asal oqizib, seni to'ydirar edim.